Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem, bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedem spriežat savā starpā? Viņi noskumeši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja. Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja. Tas, kas notika ar Jēzu nāceriet vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi un kā viņu piesita krustā. Bet mēs cerējam, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraelu. Un ne jau ir trešā diena, kopš tas viss ir noticis. Mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību, un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgi un sirdī kūtriet ticēt visam, ko runājuši pravieši, vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk. Bet iesāk viņu pierunāt, paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai palikt kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, raksts izskaidrodams. Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada tur sapulcējušos tos 11 un citus kopā ar tiem. Un viņi sacīja, kungs patiesi ir augšām celies un parādījies Sīmanim. Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā, un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Tas ir Dieva vārds.
Prieks jūs redzēt šajās lieldienās, Kristus augšām celšanās svētkos. Prieks jūs visus redzēt šeit. Mēs šodien ieskatīsimies rakstvietā, kur jūs dzirdējat. Paldies Raimundam par lasījumu. No Lūkas 24. Nodaļas, ja jums gadījumā nav Bībele vaļā, jūs varat viņu kaut kur krēslā sev apkārt paņemt. Ieklausīsimies. Pirms tam lūksim. Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Kungs, lūdzam, lai tiešām arī tagad šos rakstus, ko mēs tikko dzirdējām, tavu evaņģēliju vārdu par tavu nāvu un augšām celšanos, par tavu uzvaru un tavu triumfu, un par tavu krustu un kronēšanu, Tēvs, atklāj mums tagad, atdari mums prātus, kā tu atdarīji saviem mācekļiem, ka mēs rakstus saprotam un izskaidrot tos mums pats caur to, ko mēs dzirdam, lai tavs svētais gars mums to padara ne tikai saprotam, bet arī piesien mūsu sirds tam ar lielu prieku, ar lielu ticību, Tēvs. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. 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 Nu ko, augšām celšanās vēsts kopumā ir stipri neticama pareizi. Ja? Tā nav lieta, ko mēs ar ko mēs ikdienā sastopamies. Es atceros, es biju, varētu teikt, bērns. Es braucu autobusā un es atceros to vietu laukos. Un tieši bija lieldienu laiks, un es tā domāju, tie vēl bija padomi laiki, ka tā kā pārāk atklāt neviens par to nerunāja. Bet kaut kur es biju dzirdējis par Kristus augšām celšanos, tā kā, nu, kaut kā es tieši pie savas nodomāju, man tas ir spilgti iespiedies atmiņā. Nu, es tam neticu. Nu, kaut kā, nu, tiešām, bet ziniet, ja es tā savus sajūs atceros, ar tādu kaut kādu varbūtības mazu stariņu, tas viss bija tā netic, bet ar tādu varbūtības stariņu. Man bērni, dažreiz mēs runājam par šīm lietām, viņi saka, es tā kā ticu, bet tā kā es neticu. Tā kā ticu un neticu, tas kopumā ir neticams. Cilvēciski runājot, tas ir neticams vēstījums. Ja? Bet ziniet, es jums ieteiktu to neatmest. Es jums ieteiktu to neatmest. Ziniet, atcerieties, pirms pēdējā laikā es tā neesmu to vairāk redzēt, bet pirms daudziem gadiem cirkulēja ēpasti ar ziņu. Parasti ļoti bieži tieši mācītāji, draudži, kalpotāji saņēma šos te ēpastus, ka Āfrikā kāds miljardieris nomirs un šai Āfrikas Ganas vai Nigērijas advokāta firma ir uzticējis šo te mantojuma sadalīšanu un jūsu kalpošanu. Mēs ļoti īpaši viņi ir novērtējuši jūsu evaņģēlī kalpošanu, tāpēc jūs draudzē ir piešķirts miljons vai miljoni dolāri no šī mantojuma. Jūs vienkārši jāierodās šeit uz Nigēriju, jānomaksā daži tūkstoši, un tas ir mantojums, ko jūs iegūsiet. Es neatceros, jūs, kāds noteikti šādas ēpastus ir saņēmis. Un, protams, mēs zinām, ka tā ir visa krāpšanas schēma, bet iedomājies, tev pastā atnāk, nevis no Nigērijas ziņa ēpastā, bet tavā pastā atnāk uz ļoti, ļoti uzticama, ļoti smalka advokāta biroja, Kļaviņš, Šlaidiņš un Loze, tur Sorainen vai vēl kāds lielais, uz viņu autentiska, uz autentiskiem viņu dokumentiem. Ka tev ir liels neticams mantojums. Tu zini kā? Teiks, nu, nekāda onklīša man nebija, nekāda vēstētiņa vecmā viņas nekur nebija, nu. Bet tu to vismaz pārbaudīsi. Ja? Tu tā kā, nu varbūt, tu vismaz to pārbaudīsi. Šo neticamo paziņojumu, ja? Tu vismaz dosi viņam iespēju tev pārliecināt. Tāpat es par Kristus augšām celšanos arī no šiem vārdiem, es jūs gribu uzaicināt skeptiķus, neatmest to uzreiz. Un ziniet, ne tikai no Bībeles, bet arī, ja mēs pastāmies uz pasaules vēsturi, uz kristietības vēsturi, viņš nāk ar labām rekomendācijām. Ja? Tas nav Nigērijas bandītu sūtījums. Tas ir Akvīns Toms, tas ir Augustīns, tas ir Bachs, tas ir Arvo Pērts, tas ir Blēs Paskals, tas ir Džons Aizaks Ņūtons, ja? Viņš nāk ar labām rekomendācijām. Tie cilvēki, Tolkiens, Klaivs Luis, kas visu savas dzīves ir ap to bāzējuši. Tāpēc skeptiķiem es gribu teikt, neatmet uzreiz, ieklausies. Bet ko mums šī rakstvieta, ko mēs dzirdējām šodien nolasīt, ko viņi mums pasaka par augšām celšanos? Pirmā lieta, ko šajā ceļojumā ar diviem mācekļiem Kristus viņiem pasaka, atklāja, ir tas, ka bez krusta nav kroņa. Jūs esat, varbūt, pazīstami ar tādu brendu, varētu teikt, vai tādiem krekliem, kas saka, bez cīņas nav uzvars. Ja? Es jums gribu nākošo brendu piedāvāt. Bez krusta nav kroņa. Bez krusta nav kroņa. Jo tā galvenā ideja, kas šeit ir, un šī rakstvieta ir, pilna visādām tādām ironijām, tādiem drīz tā kā jokiem varētu teikt, ka Kristus parādās šiem diviem mācekļiem, un viņš viņiem prasa, pa ko viņi nobēdājušies, pa ko viņi runā, un viņi saka, tu tiešām esi vienīgais Jeruzalmē, kas nezinu, kas ir noticis. Un ironija tāda, ka viņš ir vienīgais starp viņiem trijiem, kas saprot, kas ir noticis. Viņi nav saprotoši, kas noticis. Viņi nezina, kas ir noticis. Viņi domā, ka krusts bija visu cerību beigas. Viņi domā, viņi nav sapratuši, ka tieši dēļ krusta viņš ir glābējis. Ka tieši dēļ krusta viņš ir kronēts par uzvarētāju. Viņi pilnīgi visu ir pārpratuši. Viņi saka, tu ko nezini, un tā ironija tāda. Ka viņi nezin. Viņi nav sapratuši, ka bez krūsta nav kroņa, bez krūsta nav augšām celšanās. Ieskatāties 18. pantā. Un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja, tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Viņš jautāja, kas tad? Un tiņam sacīja. Tas, kas notika ar Jēzu Nācrieti, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā. Kā virspriesteru un mūsu vadoņu viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi un kā viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu jau ir trešā diena, kurš tas viss noticis. Mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rītā grumā bija aizgājuši pie kapa un neatrada viņu miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību. Un tie sacīja, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, kur runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīs par viņu. Kas te mums ir atklāts? Viņi domā, ka krusts ir visam bijis beigas. Un Jēzus viņiem parāda, ka tas nav nekas jauns, tas nav nekāds jauns vēstījums, ka Kristum no sākuma bija jāmirst. Un viņš parāda, ka visa vecā derība ir par viņu. Un kad visā vecajā derībā jau tas ir pasludināts. Kad tas ir pasludināts. Un interesanti, ka viņi domā, ka krusts ir visam beigas. Viņš saka, mēs cerējām, ka viņš izglābs tikai bez krusta. Ja? Viņi nav sapratuši no tā, kas sacīs, ka tieši krusts ir viņu glābšana. Viņš saka, mēs cerējām, un atkal otra ironija. Viņi domā, ka krusts ir visam beigas. Bet Kristus viņiem paskaidro, ka Kristum bija jācieš, ka tieši dēļ krustā ir otra ironija, kas viņiem ir acu priekšā, ka tieši dēļ krusta viņš ir glābējis. Mēs pēc sprediķi iesim pie vakarēdē, un kāpēc kristieši arī svinu vakarēdē? Mēs sakam, tas ir svinība mielasts. Tāpēc, ka Kristus cieta, lai mēs varētu dzīvot. Viņš tika satriekts ar Dievu dusmām un nolādāts, lai mēs varētu būt Dievu svētīti. Viņi nesaprata to, ja? Viņi domāja, ka krusts ir visam beigas. Un tas, ko Kristus izdara, redzēt, viņš no visas vecās derības parāda viņiem, ka tieši tā tam bija jānotiek. Ka viņš tikai ir piepildījis to, ko viņiem vajadzēja tāpat zināt. Ka tas ir vienmēr bijis Bībeles vēstījums, ka bez krusta nav kroņa. Kristus ķēnišķība, viņa augšām celšanās, viss ir dēļ tā, ka viņš ar krustu izpirka mūsu. Priekš Dievu būt par viņu tautu, par priesteriem un ķēniņiem. Bez krusta tā tad nav kroņa. Un Kristus viņiem paskaidro, ka visa vecā derība, visa Bībele par to ir runājusi. Un viņš tikai piepilda to, kas ir sacīts. Bet tad ir otra lieta. Viņš viņiem parāda, ka bez Bībeles nav ticības. Ka tas, kas mums ir vajadzīgs, vai nākot pie ticības, iegūstot jaunu ticību, vai stiprinot ticību, stiprinot vāju ticību, vai uzturot ticību, mums ir vajadzīgs Dieva vārds un svētie raksti. Paskatieties, kā viņš to saliek. Interesanti, ka viņi saka, mums, ja kaut mums būtu vairāk pierādījumu. Daži no jums varbūt saka, es būtu ar mieru ticēt, es būtu gatavs dot vairāk, es būtu gatavs dot Dievam iespēju. Ja tie būtu vairāk pierādījumi par augšām celšanos, tas ir neticami. Nu, ja man viņš parādītos dzīves, ja es redzētu, es ticētu, ja viņš man dot pierādījumus. Un arī mācekļi līdzīgi saka. Ja skatieties apakšā, viņi saka, sievietes atskrēja, viņas redzēja, tad viņas pateica mācekļiem, mācekļi atnāca, bet viņu pašu viņi neredzēja. Mēs nevaram ticēt, jo viņu neredzēja. Viņi saka, kaut mums būtu kāds pierādījums. Kaut mēs viņu būtu redzējuši, mums vajag vairāk pierādījums. Skatieties. Divas pantā. Mums pārsteidza arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīt agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņu miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Daži no mūsējiem aizgāja pie kapu un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Mēs varētu ticēt, bet mēs viņu neredzējām. Kaut mums būtu vairāk pierādījumu. Un kad tas, ko Kristus dara, tā vietā, lai parādītos, hei, te, kur es esmu, ja? Jūs saprotiet ideju, ja? Viņš speciāli apslēpjās viņiem, lai mācītu divas lietas viņiem. Ka bez krusta nav kroņa, un bez Bībeles nav ticības. Viņš viņam varēja vienkārši parādīties, čaļi, tā ir taisnība. Nē, viņš to nedara, viņš dara kaut ko citu pavisam. Viņš saka, kaut mēs viņu būtu redzējuši, kaut mums būtu vairāk pierādījumi. Viņš dara kaut ko citu. Paskatieties, viņš, tas, ko mēs lasījām, viņš izskaidro viņiem rakstus, un tad viņu acis tiek atvērts. Viņš viņiem māca Bībeli, viņš viņiem izskaidro rakstus, un tad viņu acis tiek atvērts. Ja? Nolasīsim. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās un Jēzus izlikās it kā iet tālāk. Bet tie sāka viņu pierunāt. Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai palika kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauza un deva tiem. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina. Kad tas notiek? Tas notiek pēc tam, kad viņš viņiem rakstus arī izskaidrojas. Bez Bībeles nav ticības, tā kā viņiem toreiz, tā arī tagad. Svētie raksti ir pietiekami, lai mūs pārliecinātu par to, ka tas ir patiesība. Viņš viņiem saka, ka jūs nezināt, ka rakstos tas ir teiks, un tad viņš viņiem māca rakstus, un viņa acis tiek atdarītas. Kā toreiz, tā tagad, lai mums būtu ticība, mums vajadzīgi svētie raksti, mums jāuzņem svētie raksti, mums jādzird viņa liecību svētajos rakstos. Un ziniet, kas ir svarīgi šajā brīdī, es gribu pateikt. Svētie raksti ir pilni ar pierādījumiem. Lūkas evaņģēlijs sāks ar to, kad Lūka, viņš saka, es esmu izvērtējis daudz pierādījumus, es esmu aptaujājis acu lieciniekus, un es šo rakstu, lai to zināt, ka tas, kas tev mācīts, ir patiesība. Citiem vārdiem sakot, Lūka pasaka, es nerakstu vienkārši cilvēku personisko garīgo pieredzi. Es darbojos ar acu liecinieku liecībām. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī Bībelē, kad Bībelē mums daudz dažādus pierādījumus. Es jums nolasīšu šos te vārdus no Lūkas evaņģēlija, kur pašā sākumā, tas pirmajā nodaļā Lūka to saka, viņš saka, es strādāju ar atsliecinieku liecībām un ar patiesiem notikumiem. Skatieties. Kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārdu kalpi, tad visu no paša sākuma rūpīgi izpētīs. Arī es atzinu par vajadzīgu tev cienījumo Teofilu secīgi to izklāstīt. Un tā ir svarīgi, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši. Citiem vārdiem sakot, Bībele dod mums daudz dažādus pierādījumus. Es citus gadus es šeit lieldienās esmu pat visu dievkalpojumu veltījis tieši šiem te pierādījumiem, ka mēs varam uzticēties, ka šīs liecības ir autentiskas un patiesas. Tikai pāris lietas jums iemetīšu vienkārši, ka tas nav kaut kas pretējs tam, ko mēs zinām no vēstures un no ko mēs zinām no arheoloģijas un vienkārši no vēstures liecībām. Interesants viens moments, ja tur ko viņi saka, ko es vienīgais Jeruzalemē, kas par to nezin, kas noticis. Redziet, tas ir 18. pants. No tā mēs, ko mēs no tā varam zināt? Ja tā ir taisnība, tad būtu ļoti daudz liecībām jābūt par to, kas ir noticis paskā, ka Jēzus ir piesis krustā. Ja? Jo būtu ļoti, ļoti daudz liecībām. Es saku, tu ko vienīgais nezini? Respektīvi, tas nav, tam nevajadzētu. Mums ļoti agri tū pie šiem notikumiem jābūt daudz dažādām vēstures liecībām par šiem notikumiem. Un tā arī ir. No Jozefa Flāvija mēs to zinām, no romiešu sarakstes, no tā, ko imperators savā starpā sarakstījās. Mēs zinām, ka tas, kas ir vēsturē, ko zināja par kristietību un kristiešiem, saskana to, ko apkārt kultūrā, kas tiek liecināt, kas ir noticis. Ja? Jozefs Flāvijs par to runā. Viņš pastam netic, viņš saka, kristieši ir tādi un tādi cilvēki, viņi tic tam un tam un tam. Imperators savā starpā, Romas visā tur administrātori, viņi sarakstās savā starpā. Un viņi diezgan precīzi apraksta to, kā mums Bībele stāsta. Tas nozīmē, ka viņi paši tam tic, un tāpēc tas arī svarīgi, ja? Ka cilvēki, kas tam netic, atspoguļo tās lietas, ko mēs šeit zinām. Ir daudz ārpus biblisku liecību par šiem vēsturiskiem notikumiem. Tas nebija apslēpts kaut kāds, ziniet, kas ir nu, Da Vinci kods, ja? Kad tas kaut kad ļoti, ļoti vēlu viss ir radies šīs idejas par to, ka Kristus ir Dievs. Nē, mēs uzreiz redzam, ka kristieši no liecībām, kas nav Bībelē, kristieši ļoti ātri, momentāli, prezidents ļoti ātri, uzreiz momentāli, Kristi pielūdz kā Dievu. Jā, mums ir ārpus bibliskas. Interesanti vēl tas, ka viņš šeit piemien, to es citreiz sacījis, kas jau dzirdēšu piedodiet, jā, vienkārši, kad mums ir daudz pierādījumu, jā, par to domu. Proti, šeit arī mācekļi sievietes piemien kā pirmās aculiecinieces, jā. Pirmā gadsimta kultūrā, es jau to esmu agrāk minējis, pirmā gadsimta kultūrā sievietes, piedodiet dāmas, jā, netika uzskatīts par adekvātiem lieciniekiem tiesā. Kāpēc to saku? Ja kāds te kaut ko fabricētu, viņi teikt, mums kultūrā šādas lietas nepieņem. Viņi nepieminētu, ka sievietes ir pirmie aculiecinieki, bet viņi to pieminētu, tāpēc tā vienkārši tā bija patiesība. Tas nebija nekas pozitīvs, ko pieminēt, ka sievietes pirmās redzējuši. Tā kā to vajadzētu apslēt. Ja? Es nesaku, ka tā vajag darīt. Vienkārši tajā kultūrā tas tā tika uzskatīts. Un ja viņi gribētu izveidot uzticamu kaut kādu liecību, viņi censtos to noklusēt. Ja? Tā lieta, ko tajā kultūrā censtos noklusēt. Bet viņi to pirmo, un mēs redzam, ka sievietes visu laiku tiek pieminētas kā pirmie aculiecinieki. Viņi to darīja tikai tāpēc, ka tas tā bija noticis. Ja? Neviens necenšās neko ap... Viņi vienkārši, kaut arī tas ir darbojas pret viņiem it kā tajā situācijā. To vajadzētu noklusēt. Viņi to piemēta, bet tas ir vienkārši tā ir patiesība. Ja? Vēl viens interesants fakts ir. Ja? Mēs redzam, kad mācekļi sastopās rauc augšām celto Kristu, viņu pielūdz. Viņi pielūdz. Un ziniet, kas ir? Ja bija kaut kāda cilvēku grupa, ja bija cilvēku grupa, kas absolūti nekad nebūtu pielūguši cilvēku, mēs to redzam arī no Bībeles, no vēstures, ja bija cilvēku grupa, kas nekad nepielūgtu cilvēku, tad tie bija jūdi. Ja? Tas bija pilnīgi pretēji viņu vecās derības pieņēmumiem. Bet viņi sāk pielūgt Kristu. Kāpēc? Kāpēc? Vēl vairāk, tur ir vēlāk apostols Pāvils, kurš nogalina kristiešu, viņš tik šausmīgi nevar pieņemt šo ideju, kad cilvēks tiek pielūgts kā Dievs, ka viņš ir gatavs viņus nogalināt. Un kas notiek, ka viņš pēkšņi kļūst par viens no Kristus sekotājiem? Apostoli darbi mums atklāja, ka viņš Kristus viņus sastop. Bet ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Ir tāds filozofijas sociologs Randalls Collins no Pensilvānijas universitātes. Viņš uzrakstīs grāmatu, kas saucās filozofijas socioloģija. Un tā grāmata ir pa vienu lietu. Viņš saka, kā sabiedrībā notiek lielie domas maiņas tāda sprādziena, kad, teiksim, kaut kāda pilnīgi radikāli jauna lieta tiek pieņemta sabiedrībā. Piemēram, atcerieties, bija laiks, kad cilvēki uzskatīja, ka zeme ir plakana un kā saule riņķo ap zemi, ja? Tas ir vienkārši viens piemērs. Kā tas notika? Varbūt jūs atceraties no vēstures stundām, kā tas notika. Bija viens vai divi trakie, kurus parasti no sākuma sadedzināja vai galvu viņiem nocirta. Un tad lēnām bija vēl kāds trakais. Un lēnām daudzu gadu garumā, cerēs desmitiem gadu garumā, notiek šī te revolūcija uzskatos. Ja? Bet šīs revolūcijas nekad nenotiek pēkšņi. Jūs paskatīsieties gandrīz katru zinātnisko atklājumu, kaut kādu, kas pilnīgi izmaina skatījumu. Ja? Tad, piemēram, šodien, ko mēs zinām, es vienkārši nesen noskatījos vienu dokumentālo filmu par ķirurģiju. Ja? Par ķirurģiju. Vēl pat relatīvi nesen, ja? Ķirurgi starp operācijām nemazgāja rokas. Jo pieš kam mazgāt nost, ja tev lēs atkal viņas paliks asiņēnas. Ja? Pavisam, un smējās, izsmēja tos ķirurgus, kas teica, klausieties, ir kaut kāda problēma. Tad, kad ir pat veiksmīgas operācijas, cilvēki pēc tam nomirst no vienkārši tām infekcijām. Un bija viens trakais, es tagad neatceros viņu vārdu, Viņš, man liekas, bija no sākuma Lielbritānijā, pēc tam pārcēl uz Ameriku. Viņš teica, klausieties, ir kaut kā. Un pa viņu smējās, viņu izsmēja. Tas nebija tā, ka zinātnieku kopiena ir baigi atvērt jaunām idejām uzreiz. Paņemiet jebkuru revolucionāru pieņēmumu, viņš nekad netiek pieņemts uzreiz, jo, ja zinātnieki ir tādi paši cilvēki, kā visi mēs ļoti mīlam savas idejas. Ja, mēs ļoti, un mūsu visu pasaules uzskats viņam turās, un zinātnieki nav gatavi strauji atteikties un pieņemt kaut kādu revolucionāru jaunu domu, kur pirms tā neviens nav ticējis. Tas, kāpēc to stāst? Parasti ir kaut kāds viens trakais, kurš parasti tiek pastumts kaut kur malā, viņš tiek izsmiets, un tad lēnām daudz gadu garumā. Un par to ir šī Rendala Kolins grāmata. Ja? Kāpēc es jums to šeit stāstu? Ja mēs skatāmies uz kristietības vēsturi, ja mēs skatāmies uz apostolu Pāvelu, ja mēs skatāmies uz šiem notikumiem, kāpēc cilvēki, jūdi, kas nekad nepielūka cilvēku, kas notika, ka šī revolucionārā pārmaiņa, atšķirībā no tā, kā parasti tas notiek, daudz gadu garumā, lēnā garā, tiek pieņemta šī jaunā revolucionāra ideja. Šeit, momentāli, no pirmās dienas, jūdi, ļaudis, kas nekad nepielūktu cilvēku kā Dievu. No draudzes pašiem pirmsākajiem, momentāli. Ziniet, kas ir interesanti? Ja jūs esat bijuši Jeruzalemē, neviens īsti nezina, kur notika krustā sišana un kur bija Jēzus kaps. Ir pieņēmumi, ja tur, kur ir tā te kapenes baznīca, svētās kapenes baznīca, ja? Bet es tur esmu bijis, godīgi, tas nu, nerada iespēju, ka tas tiešām tur būtu. Tur viss tā pārāk kompakti, ja? Tur tā krusta it kā vieta, un tur pat arī kaut kā pārāk ērti tas tur viss ir. Varbūt arī tur bija, ja? Bet neviens nezin. Ziniet, kāpēc neviens nezin? Tāpēc, ka Kristus bija augšām cēlējis. Nevienam vairs neinteresēja, kur tas kaps bija. Jūs saprotiet ideju? Nevienam vairs neinteresēja, kur bija kaps un kur bija krustā sišanas vieta. Jūdi godināja savu svēto vietas. Ja? Jūdu kultūrā viņi nepamet, jo redziet, jūdi teica, ka mēs esam radīti ķermeniskajai eksistencei, un miesas augšām cēlējis. Miesa bija ļoti svarīga lieta, atšķirībā no daudziem citiem pasaules uzskatiem mūsdienās, arī kas nāk no austrumiem. Ķermenis ir svarīgs, jo mēs esam radīti fiziskajai eksistencei. Jūs pastīsties vecās derības tekstus, viņi tā pārāk nefano par kaut kādu garīgu eksistenci pēc nāves. Tāpēc, ka Dievs viņus ieved absolūtajā zemē. Ko viņš gribēja pateikt? Kamēr cilvēks nav glābts savā dvēselē un ķermenī, ja? Tāpēc Kristus debesīs augšām celts miesā. Kad viņš parādās mācekļiem, viņš saka, viņš domā, ka viņš ir šitais te spoks. Viņš saka, klausies, bet ir kaut kas, ko ēst. Dodiet man paēst, viņš ir ķermenī. Un tāpēc jūdi ļoti, viņi godināja svēto kapuvietas, ja? Praviešu kapuvietas, svēto kapuvietas. Bet ar Jēzu tas momentāli tiek aizmirsts. Neviens nezin. Šodien nav mums nekādas skaidras rīcības, kur bija kapuvieta un kur bija Golgāta. Neviens nezin, kur īstenībā bija Golgāta. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus bija augšām cēlies. Tas nevienam vairs neinteresēja. Tas nebija vairs svarīgi. Kāpēc? Kāds tam ir pamatojums? Kāpēc jūdi pēkšņi aizmirst viņu kapuvietu? Krusta vietu, kristieši, ja, visu, mēs krusta centrā. Kāpēc neviens nezin, kur tā vieta ir? Tāpēc Kristus ir augšām cēlies. Tas notika momentāli, nevis daudz gadsimtu garumā. Kāpēc viņi sāk uzreiz pielūkt kā Dievu? Tāpēc, ka tas bija noticis. Šī revolucionārā pārmaiņa uzskatos nenotika ilgstoši, kā parasti šis te pagrieziens notiek. Viņš notika uzreiz. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus bija augšām celts. Un to mums atklāja Bībele. Kāpēc es par to tik ilgi un garu stāstu? Kristus atkal lai viņiem rakstus. Viņš jiem māca rakstus, un tikai tad viņa acis tiek atvērts, un tāpat viņš saka arī mums. Ja mēs gribam sastapt augšām celto Kristu šodien, ja mēs gribam satikties ar pierādījumiem, pie rakstiem, tas ir tas, kur tev acis tiks atvērts. Vai tu nāc vēl tikai pie ticības, vai priekš tevis ticība ir kaut kas jauns, vai tev vajag ticību stiprināt, nāc pie rakstiem, un viņš atvērs tavs acis, un tur ir pilns ar pierādījumiem. Pilns ar dažādiem pierādījumiem. Es parasti skeptiķiem esat dzirdējuši, ka es saku, dod Bībelē iespēju. Ja? Vienkārši dod iespēju. Nenoraidi viņu. Kā es teicu sākumā ar šo testamentu, kas liekas neticams, dod viņam iespēju. Kā šeit mācekļiem Kristus ņem un izskaido rakstus un atver viņu acis, tāpat arī tev būs. Ja? Dod tikai tam iespēju. Dod Kristum iespēju. Bez krusta nav kroņa. Bez krusta nav kroņa. Viņš parāda mācekļiem, ka Kristum bija jācieš un tā jāiet savā godībā. Un bez Bībeles nav ticības. Kristus paņem, izskaidro viņiem rakstus, viņš darīs to pašu ar tevi. Viņš izskaidro viņiem rakstus un atver viņu acis, lai viņu sastaptu un ieraudzītu un slavētu un godātu kā Dievu. Tagad būs kāds mirklis klusumam, kad mēs nāksim Dievu priekšā grēksūdzē un arī mēs iesim pie svētku mielas, tas ir mūsu svinība mielasts vakarēdienas. Jā, tas mums arī atklāja šo pašu domu, kad bez krusta nav kroņa. Dēļ tā, ka Kristus tika upurēts par mums, par mūsu grēkiem, lai mūs pievestu Dievam, viņš ir augšām celts, viņš sēž un sastop mūs caur svēto garu. Vakarēdienā viņš ir kronēts par ķēniņu, un ar krūstu, ar savu masniņu, viņš mūs padarīs par savu tautu, par saviem bērniem. Mēs tagad nāksim Dievu priekšā ar grēksūdzes lūkšanu, un ja tā arī tava lūkšana, mēs to lūksim ar balsī, tā ir mums lapiņais, jūs redzat. Ja tā ir tava lūkšana, sacīsim to visu kopā, būs kāds mirklis klusumam, un tad lūksim visu kopā šos te vārdus, kas jums ir arī lapiņās.